Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Găsit la această oră, dragi prieteni, pe frecvența radio Vocea Evangheliei. Sunt Cristina Olariu, alături de mine este Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial la Institutul de Terapie și Practică Sistemică Dianoia. Bun venit în studioul nostru, Ileana!
Mulțumesc pentru invitație!
Discutăm în această zi despre curățenie. Curățenie de primăvară, curățenie de Paști, cum o numim unii dintre noi. Un subiect bun, potrivit pentru acest sezon al anului și în același timp util pentru noi. Dacă ar trebui să încep cu o întrebare, prima ar fi legată de curățenie. Ți-ai terminat curățenia, Ileana?
Cam întrebarea asta mi-a pus o colegă când m-a întrebat unde plec așa grăbită și am spus am o emisiune în direct cu Cristina și despre ce o să fie emisiunea și am spus curățenia de Paști, pentru că eu așa am înțeles că e curățenia de Paști, cred eu, conform calendarului și conform calendarului interior. Și colega mea mi-a zis, ce subiect hilar. Așa că începem cu ofensă. Avem un subiect hilar. După care mi-a pus o întrebare și mai îndrăzneață, zic eu, și mai hilară. Și a zis, dar tu ți-ai făcut curățenia de Paști. La care eu m-am uitat spre geamurile mele și zic, nu se vede? Pentru că pe geamurile mele se vede că am început curățenia de Paști. Acum, ce înseamnă curățenia de Paști și cât durează curățenia de Paști la casa mea, asta este o altă poveste. Dar mie mi-a fost drag
titlul. Depinde de casă.
Depinde de casă. Mie mi-a fost drag titlul curățenie de Paști, pentru că pe mine mă și arunc așa niște reverii și niște nostalgii, cum era Paștele pe vremea când eu eram copil, cum... Ce însemna curățenia de Paști într-o anume vreme, într-o anume lume?
Ce însemna? Ca număr de zile, timp?
Păi însemna categorii mai puțin decât înseamnă la mine acum, pentru că eu nu fac neapărat mea culpa, dar curățenia de Paști la casa mea durează, pentru că cam atâta timp am să-mi fac curățenie și încă sunt așa de ambițioasă că îmi fac curățenia singură. Însemna puțin timp. Cine era femeie vrednică la casa ei nu robotea mai mult de o săptămână pentru curățenia de Paști. Asta însemna ceva destul de radical. Adică însemna spălat geamuri.
Acum să te aude, numeră alte.
Însemna curățenie în toate cotloanele, în cămară, în pod, însemna văruit, însemna
văruitul casei, important.
Văruitul casei, însemna văruitul pomilor. Era o anume atmosferă și o anume febrilitate și era și un fel de, zic eu așa, o comunicare între vecini, că știam și noi care, cum și cam cum a progresat. Ori toate lucrurile astea...
Și așa e important, nu-i așa? Faptul că era comunitară oarecum această curățenie și vecinii participau, își păceau.
Era o emulație, să zic, era și bârfă, ca să nu idealizăm mai mult decât e cazul, dar era ceva comunitar. Și
era
asta.
Un stimulant faptul că te bârfea, te vorbea satul, că nu ți-ai...
Era, pentru că te împingea cumva și bârfa satului să-ți vezi și tu, să-ți văruiești și tu pomii. Și vorbim de ce am adus eu, de exemplu, când vecina mea și-a văruit pomii și eu n-aveam var. Am zis, da, tanti Brândușa, dar dă și mie cu pitineaua, că e rușine ca pomii tăi să fie văruiți și pomii mei nu. Sunt niște realități pe care eu încă am încăpățânarea să le translatez. Și mereu îmi spun, eu nu sunt copil de asfalt, eu sunt fată de la munte și lucrurile pe care le-am cărat în memoria mea afectivă le găsesc și acum foarte lecuitoare. Și de aceea mi-a surâs subiectul ăsta hilar pe care l-a găsit colega mea hilar. Mie mi-a surâs foarte mult. Pentru că, de fapt, curățenie de Paști înseamnă mult mai mult decât spălatul geamurilor, dar înseamnă, de ce nu, și spălatul geamurilor.
Am luat discuția aceasta despre curățenia de Paști, nu întâmplător. Evident, țintesc dincolo și o iau ca un light motiv pentru o altă curățenie interioară pe care mi-o propun, dar nu idealizez dacă e vorba să te citez. Eu chiar cred că avem nevoie de acest ritual al curățeniei mai amănunțite, mai ales în contextul în care le facem pe fugă și de multe ori ne învârtim în același perimetru, iar cotloanele rămân neexplorate. Eu mi-amintesc, de exemplu, pe mama mea, mulțumind lui Dumnezeu, care a reușit să tragă aragazul la o parte să spere în spatele lui.
Categoric! E o victorie!
O victorie mare și motiv de mulțumire. Mă mirunam la vârsta aceea. De ce mulțumește lui Dumnezeu? Mi se părea așa un lucru... Acum să știi că mi se pare și mie mare lucru și de mulțumim lui Dumnezeu.
E o victorie, eu sugotesc că e o victorie când am reușit să-mi pun în ordine toate sertarele. De exemplu, să nu vă închipuiți că sunt toate sertarele puse la punct, dar o parte dintre ele și acest ritual a intra în cotloanele casei, îl găsesc foarte lecuitor. Dar de acolo și până la a intra în celelalte cotloane ale vieții noastre, cred că e un drum destul de lung și presupun eu că, de fapt, de asta ți-ai ales așa un subiect și de asta m-ai chemat și pe mine.
Exact.
Nu să mă laud cu geamurile mele spălate.
Deși nu m-a picat deloc rău această laudă, dar...
Nu să ne reactivăm memoria într-un anume fel și să mergem fiecare în istoria noastră, pentru că presupun că fiecare are partea lui de istorie. Vorbim de curățenia de pași, de nostalgiile în care m-ai aruncat pe mine și îți spuneam și înainte de emisiune, păi o parte din ritualul curățeniei de pași în Munții Apuseni și în casa mea era că fiecare avea ceva de făcut și era o diviziune a muncii foarte judicios împărțită. Faptul că între lucrurile care trebuiau făcute, neapărat trebuiau lustruite tacâmurile. Să nu vă închipuiți că nu erau de argint, dar erau tacâmuri care se spălau la vale cu cenușă. Mă tot întreb și acum ce proprietăți de detergent avea cenușa aceea, pentru că să știți că lustruiau. Mă întreb ce proprietăți avea cenușa aceea din care se făcea leșia cu care se înălbeau pânzele țesute. Era un anume ritual care trebuia terminat înainte de Paște și fiecare casă făcea lucrurile astea cu anume disciplină. Era ceva comunitar, pentru că ne uitam la ce fac vecinii și erau semne clare în ce stadiu este vecina cu curățenia de Paști. Nu existau toate înlesnirile pe care le avem noi acum, biodegradabile. Ferestrele se spălau, de exemplu, cu apă cu petrol. Și știai că e terminată curățenia într-o casă, sau cel puțin geamurile erau spălate, pentru că era mirosul acela de petrol care sugera într-un fel curățenia. Ori aceste memorii și aceste amintiri reactivate cred că ne fac bine, pentru că noi în citadini și noi cu ritmurile noastre moderne suntem așa de centrifugați încât nu mai avem resurse și energie să facem toate lucrurile astea și mai ales nu avem resurse și energie să le facem pentru că nici nu ne mai gândim că ne-ar face bine nouă sau celorlalți dacă am reintra în aceste ritualuri. Și sper cumva să reușim să atragem atenția asupra ceea ce pierdem și să încercăm să mai recuperăm, pentru că nu este chiar așa de complicat.
Dacă mutăm discuția pe plan interior, pentru că în interiorul nostru lucrurile s-ar putea să semene foarte mult cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în casele noastre, ar trebui să facem curățenie și pe dinăuntru. Există un astfel de termen în psihoterapie, nevoia de a face o curățenie interioară.
Eu cred că există și în ultimă instanță psihoterapia încearcă să aducă lucrurile într-un echilibru în realitatea noastră interioară. Încearcă o structurare, o aliniere, o clarificare, care, mă rog, ar putea fi pusă sub sinonimul de curățenie, un fel de curățenie interioară, dar paralela asta nu e neapărat forțată. Și nu e neapărat forțată pentru că, să știți bine, ceea ce este înăuntrul nostru se trădează și în afara noastră, se trădează în modul în care ne îmbrăcăm, se trădează în modul în care ne ținem casa, se trădează în ceea ce noi numim, de exemplu, în psihoterapie, limbajul analogic, discursul care este dincolo de cuvinte. Și sunt, bineînțeles, că realități care ne influențează. Să știți că o cameră...
Foarte interesant, foarte interesant. Vreau să te oprești puțin acest limbaj analogic și să-l explici puțin pentru profani.
Limbaj analogic înseamnă limbajul dincolo de cuvinte.
Ceea adică, ce... vezi o femeie...
Să spunem, vezi o femeie extrem de dichisită, extrem de preocupată de cum arată, să spunem, câte bijuterii are, ce tip de fardă are, dacă este îmbrăcată cu clasă sau dacă este îmbrăcată ca la mahala, cum poartă ceea ce poartă, și este un discurs despre cine este femeia aceea. Nu de puține ori cineva care este, să spunem, mai neglijent și mai nepreocupat de cum arată, de fapt, traduce o robustețe extraordinară. Adică puțin îi pasă și nu contează neapărat ce are pe el, nici nu ai nevoie să aibă ceva pe el, pentru că el pe dinăuntru este atât de mult, este atât de bine clădit, încât lucrurile astea nu contează. După cum și reversul poate fi adevărat, ordinea interioară, robustețea ta se vede în ceea ce porți, în modul în care porți, și este un discurs despre tine, trecând, să spunem, la spații, că ne gândim la curățenia ce ține de spații, un ambient, o casă, o cameră care e frumoasă, curată, îngrijită, îți creează o anume stare. O casă în care se vede clar că acolo nu s-a făcut poate nici curățenia de Crăciun, dar aminte curățenia de primăvară și de Paști. Lipsește acea atingere pe care, hai să o spun, cam femeile o fac, deși n-ar trebui să fie totdeauna așa, dar se și spune că este partea aceasta de atingere pe care o aduce. Se vede
lipsește o mână de femeie.
Lipsește o mână de femeie, așa spunem noi românii, și cam asta este adevărul. Mediul în care trăim în fiecare zi ne condiționează într-un anume fel, și dacă este curat, frumos, îngrijit, îți creează o anume stare. Și poate de aceea ritualul acesta al curățeniei de Paști, de Crăciun, câte curățenii ori mai fi fiind, dar și casele au ritmurile lor. Și ar trebui să încerci să menții o anume ritmicitate, ca lucrurile să fie într-un făgaș mai bun. Iar dacă vrei să ne mutăm în zona interioară, unde cred că ar trebui să ne mutăm...
Cred și eu că ar trebui.
Pentru că eu chiar cred că acolo sunt, să zicem, durerile mai mari.
Care sunt reziduri? Reziduri interioare, resturi care se depun și praf, dacă ar fi să interiorizăm discuția.
Sunt o mulțime și ar trebui să ne sperie, pentru că înăuntru nostru, dacă n-am făcut curățenie sau nici ne gândim că ar trebui să facem curățenie sau ce înseamnă să facem curățenie pe dinăuntru, putem să avem reziduri, putem să avem drojdii, putem să avem, de ce nu, mizerii interioare, care de cele mai multe ori...
Păcat, dacă ar fi să-l numim într-un sens spiritual.
Chiar mă gândeam că putem să îndrăznim să spunem păcate, alegeri păcătoase, consecințe ale alegerilor păcătoase, relații nerezolvate, partea aceasta de pe care apostolul numește lăstar de amărăciune, resentimentele, lucrurile pe care nu le-ai pus în ordine pe dinăuntrul tău. Și de cele mai multe ori cred că zona cea mai frecvent bântuită de necurăție este zona relațiilor. Zona relațiilor cu Dumnezeu și zona relațiilor cu noi înșine și cu aproapele nostru. Acolo ar fi zona curățeniei de Paște și a curățeniei în general. Și eu aproape că invidiez pe frații noștri ortodoxi, pentru că ei au postul, au liturghiile, au spovedania, au niște instrumente în disciplina spirituală pe care noi în biserica neoprotestantă parcă nu le avem așa de la îndemână. Da?
Adică
nu avem așa la îndemână niște instrumente care să ne ducă la reflexie, la analiză, la cercetare, ca să folosesc și eu limba Sionului, nu? Să ne cercetăm și să vedem pe unde suntem. Deși eu cred că, de fapt, există aceste discipline și mulți dintre noi le practicăm, ferice de cei care chiar se îndrăgesc cu ele. Pentru că a sta într-o relație cu Cuvântul lui Dumnezeu, a citi Cuvântul lui Dumnezeu, a medita, avea o disciplină a vieții de rugăciune, avea o disciplină ca și cea apostolului, avea o disciplină a vieții comunitare, a vieții de părtășie, avea, nu știu câți dintre noi au, prieteni care nu te bat numai pe umăr, ci te trag de urechi, care te mustră, care veghează asupra ta. Eu cred că fără aceste unelte, cât se poate de ușor și de periculos ajungi să nu-ți poți face curățenie pe dinăuntru. Și îmi sună în urechi mustrarea Domnului când le spunea fariseilor, fățarnicilor, curățați pe din afară și cei pe dinăuntru. Mă gândesc...
Asocia cu un mormânt, cu oase, cu putreziciune.
Exact, și ce lipaj dur, da? Dar adevărat.
Terapeutic, cum ai asocia acest limbaj?
Cu confruntarea, cu confruntarea. Uneori în terapie facem lucrurile astea, deci terapia nu e mânghiere pe craștet, ci este uneori
confruntare,
dar lucrurile astea trebuie pregătite și confruntarea trebuie să vină pe o platformă de dragoste. Adică un adevăr poate vindeca și adevărul vindecă dacă este spus în dragoste. Nu știu câți dintre noi, eu să știți că mă străduiesc, dar nu reușesc decât rare ori, pentru că sunt în natura mea sunt destul de justițiară și radicală, dar cel puțin în terapia nu-mi permit. Dar adevărul spus în dragoste este vindecător.
Elena, când ai văzut în interiorul cuiva oase, putreziciune, moarte, cu ce ai putea asocia?
Oh, când spui oase, moarte, bineînțeles că mi-aduc aminte de Valea Oaselor și de peisajul descris în Ezechiel. Și mi-aduc aminte, tocmai am citit acel pasaj într-o perioadă din viața mea în care în istoria familiei mele exista o Valea Oaselor. Și cum citeam, cum spuneam că de multe ori Scriptura are o acuratețe mai mare decât ore presa zilei, nu?
Așa e.
Citeam și spuneam, uite, asta e descrierea și dialogul între profet și Dumnezeu mi s-a părut absolut extraordinar, pentru că i s-a întrebat profetul, crezi tu că oasele astea ar putea veni la viață? Și profetul cu foarte mare smerenie, nu cu necredință, ci cu smerenie, spune, doar tu știi, Doamne, dacă se poate întâmpla lucrul ăsta. Și așa m-am regăsit în poziția profetului, pentru că nu a fost deloc triumfalistă, da, Doamne, bineînțeles că tu poți să transformi valea oaselor într-o vale cu oșteni și să fie viață peste oase și tot. Chiar ar fi extraordinar de recitit capitolul acela în care tot procesul prin care oasele se îmbracă în carne, în vine, în tot ce ține de viață și devine o adevărată uștire, e un proces extraordinar și este un proces în care poate, dacă trecem la, fără să facem paralele prea deșuchiate, dacă trecem la curățenie, asta cred că face de fapt Duhul și puterea lui Dumnezeu în viețile noastre. Și cercetarea pe care ne-o facem și recunoaștem că, uite, e un teritoriu în care este valea oaselor, este resentiment, este amărăciune, este putreziciune, este drojdie. Ce fac cu lucrurile astea? Cum pot fi lecuite? Pot fi lecuite dacă sunt aduse înaintea celui care aduce viața în locul morții, pentru că toate astea, până la urmă urmei, duce la moarte, duce la moarte interioară, duce la moarte spirituală. Și nu odată, modul în care te uiți la aceste realități împreună cu cineva, uneori, de asta spun că parcă invidiez pe frații ortodoxi, uneori în prezența altcuiva, împreună cu altcineva care veghează asupra ta, cu care ai o comunicare și un dialog deschis, te uiți și zici, ca și David, cine a putut să facă așa ceva? Să ia mielușaua? Cine a putut să facă așa ceva? Și când Nathan îi spune, nimeni altul decât tu. Să ai un Nathan în viața ta, să ai pe cineva cu care să ai acest dialog și care să spună: hei, vine Paștele, vine învierea după moarte, cum stai cu curățenia de Paște? Cum îndrăznești să te uiți în lăuntrul tău și ce vezi acolo și ce faci cu ceea ce vezi acolo? Asta este într-un fel, să spun, realitatea care m-a dus în emisiunea cu curățenia de Paști. Pentru că una din urările mele pentru Paști este, și asta o fac și pacienților. Și cu pacienții mei le spun: să știți că din Joia Mare ne luăm concediu, că doar suntem creștini. Pe mobil răspundem, dar suntem creștini și vine Paștele, nu? Și oamenii sunt foarte îngăduitori și încântați să audă lucrurile astea, că un doctor își e vacanță de Paști. Iar una din urările mele, că mi se pare așa destul de ieftin să spui Paște fericit, că Paște mai are și alte conotații și românii sunt foarte creativi și ungurii la fel. Spun să fie înviere pe toate părțile și în toate cotloanele. Adică puterea învierii să vină peste noi, peste viața noastră, peste cotloanele noastre, peste valea oaselor, deci avea vreuna. Și viața să triumfe, pentru că viața are puterea să triumfe.
Deci, dacă ne gândim la curățenia din casă, îi pare simplu, ai pus mâna pe mop, pe cârpă, pe mătură, lucrurile se așează. Dacă vine vorba de curățenie interioară, ustensilele nu sunt atât de clar delimitate, deși deja ai enumerat disciplinele spirituale ca fiind esențiale în curățenia interioară, dar mai este un element la care mă gândesc. E timpul. Adică nu-ți faci în fiecare zi curățenie generală. În general le așezi așa cum poți, dar îți rezervi un timp mai îndelungat să le pui pe toate în ordine. Cam așa cred că stau și pe planul interior lucrurile. Nu poți în fiecare zi să scanezi cam toate domeniile, dar ar trebui să-ți delimitezi un timp, habar n-am exact la ce interval, dar îți trebuie un timp în care să stai și să ți le cugeți pe toate. Cum vezi timpul acesta?
Foarte concret, acest timp trebuie să existe. Și acest timp trebuie să-l faci, pentru că noi, bineînțeles că mă includ pe mine, trăim așa contra cronometru, trăim de parcă nu ne ajunge nici 30 de ore, dar aminte 24, suntem centrifugați pur și simplu. Și uneori când mie mi se spune: știu că sunteți foarte ocupată, că n-aveți timp, de obicei le spun: îmi fac timp, îmi planific timp. Disciplina de a pune timp deoparte pentru curățenie, pentru reflexie, pentru a sta înaintea lui Dumnezeu, pentru a exersa discipline spirituale, este ceva ce nu este imposibil de făcut. Și de asta spuneam că e foarte important să ai în preajma ta pe cineva cu care să fii într-un anume dialog, pe cineva care să vegheze cu tine și pentru tine și să ai această disciplină de a-ți pune timp deoparte, de a-ți planifica. Așa cum avem agende și toți avem, eu de exemplu, când m-am regăsit că uneori merg cu câte 3 agende, zic: Doamne Dumnezeule, ferește, mă, unde am ajuns să lucrez pe 3 agende? Ce viață am dacă e împărțit în 3 agende? E o realitate. Așa cum știi să-ți pui timp pentru tot ce este important în viața ta, să-ți pui timp pentru această curățenie interioară care presupune timp fizic pe ceas, 15 minute. Unul din exercițiile pe care uneori le fac în dialogurile mele, de exemplu, cu cei cu care eu lucrez și pe care chiar mi-am propus să-i influențez, le-am cronometrat, de exemplu: ia citește, cât timp îți ia să citești Evanghelia după Romani? De la 1 la 16, cât timp? Uită-te pe ceas, da? Cât timp îți ia să citești Psalmul 139? Cât timp? Și o să fii foarte smerit și umilit când vezi pe ceas cât timp îți ia. Că nu îți ia atât timp pe care îl pui în alte întreprinderi și care sunt departe de a fi atât de rodnice. Această disciplină de a lua timp fizic, timp de pe ceas, să stai cu tine însuți, să stai cu Dumnezeu, să stai cu altcineva, cu bărbatul tău, cu un prieten, cu o prietenă, cu cineva care e, să spunem, o autoritate spirituală asupra ta, dacă o recunoști, e ceva ce merită exersat și asta face parte din, de ce nu, din ustensilele curățeniei, că și ar trebui să fie și asta din ce în ce mai sofisticată ca și metodă, pentru că văd eu la curățenie, eu nici nu știu câte produse sunt și câte metode sunt de a face curat, cum le găsești, mă duc uneori și mă uit în magazine și mă simt foarte ignorantă și plec repede acolo că nici n-am răbdare să citesc instrucțiunile, dar la fel ar trebui să fie și în cealaltă zonă care este mult mai importantă. Să începem să fim pretențioși și sofisticați în ceea ce presupune curățenia noastră interioară, nu? Vorbeam despre ce înseamnă să te rogi așa, ca și penticostalii. Pe genunchi, frate. Nu numai să fim așa de elevați.
Asta chiar mi-a plăcut.
Să fim așa de elevați, că noi nici nu mai rugăm, medităm. Ba să stai, frate, pe genunchi și să te rogi, să-ți pui timp și disciplină deoparte ca să faci lucrurile acestea și să fii, de ce nu, din ce în ce mai sofisticat, adică mai elaborat și mai serios și mai profund în ceea ce faci cu lucrurile care chiar sunt foarte importante și care după aceea condiționează, să știi că îți merge și curățenia mult mai repede. Dacă pe dinăuntru ești
rezolvat
și curățenia merge mai repede. Adică eu așa sper.
Cât de des o facem, Ileana?
Vorbeai despre ritm, pentru că de fapt curățenia de pași m-a și dus în nostalgia sa ritualică. Eu cred că timpul e și ăsta un ingredient în fiecare zi categoric, dar poate și pe ceasuri. Să știți că în prima mea călătorie la Istanbul am rămas extraordinar de impresionată să laud pe muezin și să văd disciplina lor, pe rugăciunile, pe ceasurile zilei. Poate că ar trebui chiar în timpul unei zile să-ți găsești spații în care să faci lucrurile astea. Da? Poate mai ales atunci când ești foarte prins, când ai proiecte, când ești prins clar în războaie spirituală, pentru că uneori lucrurile cu care noi ne îndelenicim antrenează și văzduhul și tot ce este în el. Și atunci cu atât mai mult cred că ar trebui să ne facem timp și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm și să ne cercetăm și să așteptăm să ne vină o idee. Un bun prieten de-al meu spunea: roagă-te Domnului să-ți dea o idee. Să fii inspirat, să fii călăuzit, să ai acea, să zic eu, nu neapărat revelație cu majuscule, dar ceva ce știi că vine de la Dumnezeu, concret, specific, pentru o anume situație. Și eu mai în glumă, mai în serios spun uneori despre mine. Acum, nu știu dacă e o idee din capul meu sau de la Duhul Sfânt, că poate fi din capul meu, că mai tot așa mai spun, eu sunt inteligentă, instruită și modestă. Dar când vine ideea de la Duhul Sfânt, când o idee vine de la Duhul Sfânt, este magistrală. Și când în anumite momente ale zilei, dacă poți să alergi pentru toată agenda sau pentru trei agende, cum ar fi să ne facem acel timp în care să stăm și să ne cugetăm și să așteptăm să ne dea Domnul o idee, o soluție, o direcție?
Știi cum mi se pare această discuție noastră? Se seamănă cu unul dintre psalmi care spune oprire.
Opriți-vă, exact.
Opriți-vă și să știți că eu sunt
că
Dumnezeu.
Eu sunt Dumnezeu.
Mi se pare, din când în când găsești acolo câte un cuvânt care spune oprire. Probabil că fiind muzică, e o simplă pauză și are o anumită semnificație. Ca pauză, muzicanții o pricep mult mai bine. Dar pur și simplu te oprești o clipă să vezi pe unde te afli. Pui o virgulă sau poate chiar un punct și te oprești puțin. Esențial punctul acesta sau virgula aceasta în iureșul vieții noastre.
Esențial acel spațiu pe care ți-l rezervi, da? Și în care te poți regăsi și în care poți să faci ceea ce înseamnă curățenie pe dinăuntru. Dar în primul rând trebuie să știi pe ce să pui mâna, să identifici ce este acolo. Neiertare, invidie, resentiment, poftă, vanitate, realități care sunt pe dinăuntru nostru. Și noi aici nu ne... Nici aici, în general, n-ar fi bine să ne îmbătăm cu apă rece și să ne jucăm de sfințenia, ci chiar ar trebui să ne gândim că sfințenia este un lucru serios, real, care ar trebui să fie un obiectiv în curățenia de Paști.
Iată că am ajuns și la finalul discuției noastre. Mi-a părut tare bine să facem turul acesta, interior și exterior, și să ne amintim că există un imperativ când e vorba de curățenie, atât interioară cât exterioară. Preoții trebuiau să se spele când se apropiau de templu, trebuiau să-și curețe hainele și trupul, nu se puteau apropia oricum ca să-și îndeplinească slujba de preoți. Iată că a fi curat pe dinăuntru și exterior, părerea mea că se leagă cele două, nu este opțional și nu se întâmplă atunci când ai dispoziția necesară sau timpul necesar, ci este un imperativ.
Și vine Paștele, că vrem, că nu vrem, că ne spălăm, că nu ne spălăm, că ne îmbrăcăm, că nu ne îmbrăcăm, că ne spălăm geamurile, că nu vine Paștele. Și ar fi o mare pierdere să treacă învierea pe lângă noi și să nu fim atinși de viață și de frumusețe. Urarea mea, dacă îmi dai voie să urez și ascultătorilor noștri, este să fie atinși, ba chiar cotropiți de înviere, pe toate părțile și în toate cotloanele și în toate adâncurile.
Să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, Ileana.
Să
fiți binecuvântați. Rămâneți cu Vocea Evangheliei în continuare.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.